8-нче бүлек. Без сезгә сөйләгәннәрдә иң мөһиме күктә мәхәббәт Аллаһының уң ягында утыручы баш руханиебез бар. Ул изге йортта кешеләр түгел, ә Раббы үзе кырган шын гыйбадәт кылу чатырында хезмәт итә. Һәр баш рухани бүләк вә корбаннар китерү өчен билгеләнә. Шуңа күрә безнең баш руханиебезнең дә корбан китерү өчен нәрсәседер булырга тиеш иде. Әгәр җирдә булса, ул рухани булмас иде. Чөнки Муса кануны буенча корбан китерүчеләр инде бар. Җирдәге руханилар күктәге йорт үрнәгенә ияреп төзелгән изге йортта хезмәт итәләр. Ә ул күктәге изге йортның фәкать күләгәсе генә. Менә шуңа күрә гыйбадәт кылу чатыры кырыр алдыннан Муса кисәтеп куелды. Караны. Һәммәсендә тауда күрсәтелгән үрнәк буенча эшлә диде Аллаһы. Иске килешүгә караганда Гайса арадашчы булган яңа килешү әйбәтрәк булган кебек. Аңа тапшырылган хезмәт җирдәге руханилар хезмәтеннән әйбәтрәк. Яңа килешү әйбәтрәк, чөнки ул әйбәтрәк вәгъдәләргә нигезләнгән. Чөнки беренче килешү кимчелексез булган булса, икенчесенә ихтияҗ да булмас иде. Ләкин Аллаһы үз халкыннан гаеп табып, булай дип әйтә. Шундый көннәр киләчәк, ди Раббы. Мин Исраил халкы ва Яһуд халкы белән яңа килешү төзеячәкмен. Бу килешү мин аларның ата-бабаларын Мисырдан җитәкләп чыгарганда төзгән килешүгә охшамаган. Алар минем килешүмә тугрылыклы булмадылар һәм минем алардан гайрәтем шикте, ди Раббы. Мин Исраил халкы белән киләчәк көннәрдә төзеячәк килешү шушы. Үз канунларымны мин аларның зиһеннәренә салачакмын, күңелләренә язып куячакмын. Мин аларның Аллаһысы, ә алар минем халкым булачак. Инде бер кем дә икенче берәүне үзенең туганын, Раббыны танып бел дип өйрәтмәячәк. Чөнки мине кешесеннән башлап олысына кадәр беләчәк. Чөнки мин аларның явыз эшләрен кичерәчәкмен, кылган гынахларын инде бер кайчан да искә алмаячакмын. Бу килешүне ул яңа дип атап, искесен гамәлдән чыгарды. Ә гамәлдән чыгарылган һәм искергән һәр нәрсә тиздән юкка чыгачак.